Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Sara Mesa, Ožiljak.
Pošiljke se nastavljaju. Na polici u njenoj sobi nema više mesta. Sonja sada više ne zna šta da radi s tolikim knjigama. Njena majka bi mogla da se iznenadi ako ih vidi. Pokušala bi da utvrdi kako je mogla da ih kupi. Možda bi je misli ona optužila kako joj uzima novac. Odlučuje da ih smesti u jedan prazan ormar u arhivu pod ključem i tamo ostaju mesecima, a da se ona čak ne može ni setiti svih naslova. Kada je Knut pita, pretvara se da ih je pročitala ili se pravda što to još uvek nije uradila. Također skriva bočice parfema koje je poslednjih meseci počeo redovno da dodaje u pakete. Ima ih već 4. Ponekad ih uzme i naprska malo zglobove ruke. Miris joj se čini prejak. Sonja više voli svoju staru toaletnu vodu. Prosto je neverovatno koliko toga uspevaš da pročitaš, kaže mu. Knut joj govori naširoko i nadugačko o Prustu, ne prestaje da navaljuje da ga i ona pročita, ali nije jedan deo, ne samo jednu knjigu, već čitav njegov opus. Predlaže joj da ga prouče zajedno, da ga temeljno analiziraju. Nema ničeg što bi više želeo u ovom životu, kaže. Uverava je da je za 5 dana pročitao Budenbrokove, za 4 braću Karamazove. U drugom pismu kopira je dugačke odlomke iz Nasuprot i pita je kako je se čine Dezensentove postavke. Slutim da si ti vrlo nadarena, kaže joj. Da si posvećenija i manje lenja, bila bi velika književnica. Šta ona misli zašto je šalje toliko knjiga? Trebalo bi da prione na pisanje, da nauči uz njegovu pomoć čitajući velikane s njim. On bi joj vrlo rado pomogao. Jednog dana joj traži broj telefona, uveravajući je da je neće zvati, samo želi da ga ima da bi joj slao poruke kako bude nabavljao poklone. Ponekad osjeća toliko uzbuđenje, objašnjava joj, da ne može da se obuzda i sačeka sledeće jutro kako bi joj ispričao o tome. Sonja mu daje svoj broj i zaista on se drži obećanja i nikada je ne zove. Ograničava se na to da je šalje dugačke SMS-ove, savršeno napisane, bez skraćenica, tipa upravo sam ti nabavio Pavezeove dnevnike. Sabrana dela Virginia Woolf u džepnom izdanju sada su tvoja. Jedan princov disk. Ona mu zahvaljuje, ali počinje da mu nagoveštava kako već ima više nego dovoljno. Moj ritam čitanja je mnogo sporiji od tvog, kaže mu. Jedva da imam vremena. Svaki put osjeća sve snažniju želju da uspori, ali ne preduzima ništa. Uključuje Knuta u svoju svakodnevicu kao još jednu rutinu, ponekad napornu, ponekad nelagodnu, povremeno korisnu. Koliko truda je košta da nastavi da mu piše, pita se. U arhivu ima vremena na pretek, umire od dosade. Zašto da to tako konča, zašto da izgubi sve? Ne upoznaje se svakog dana neko kao Knut. Njegova inteligencija, njegova osjećajnost, njegova ekscentričnost, njegova darežljivost, njegova požrtvovanost, a tu su da bome i pokloni, iako ih ne želi uvek, da li bi mogla da pronađe neki način da nastavi, možda obazrivije, suzdržanije, kako je se situacija ne bi otrgla kontroli, da li bi makar mogla da izdejstvuje pauzu na neko vreme. Izmišlja kako će imati ograničen pristup internetu. Nove mere koje će zavesti u arhivu, objašnjava mu. Ovde ljudi zloupotrebljavaju, gotovo svi provode dan ne skidajući se sa četa ili surfujući po sajtovima prodavnica. Čak su zabeležene posete porno sajtovima, dodaje. Tako da ih je šef osoblja sve okupio baš tog jutra i obavestio ih da će uvesti kontrolni sistem u kompjutere. Za sad neću moći više da ti šaljem mailove, kaže mu. Možda za neko vreme kada se situacija smiri. Sada su joj sem toga napravili ugovor. Ništa posebno, privremeni ugovor kako bi nastavila da obavlja isti besmisleni posao kao i dotad. Ali ako sve bude išlo kako očekuje, to bi mogao biti prvi korak ka nečemu boljem u budućnosti. Ne, ne bi smela da koristi internet celog jutra. Mora da ostavi dobar utisak. Strašno joj je žao, ali morat će da obustave dopisivanje na neko vreme. Ta doskočica joj ne pomaže. Knuc s mesta dolazi na ideju kako bi mogli da šalju pisma poštom. Njihova veza rodila se zahvaljujući internetu, kaže, ali već naveliko prevazilazi te okvire. Ako ne može biti elektronskom, neka bude običnom poštom. Nevolja je, za Sonju prednost, što će sada morati da čekaju danima pre nego što dobiju vesti jedno od drugog. Inspirativno je, za Sonju opterećenje, što će moći više da razmišljaju. Još više, misli ona, o onome što pišu i moći će da šalju pisma još duža, pribojava se ona, ali izražava saglasnost i glumi olakšanje. Dobro je što te neću izgubiti, kaže mu. Knut pristupa tom zadatku sa čak još većim poletom nego ranije. Njegova pisma zauzimaju 4, 5, 6 listova na kvadratiće, ispisanih s obe strane dečijim izgusnutim rukopisom, gotovo bez razmaka među redovima, zaobljenih linija. Koristi duguljaste koverte na kojima pažljivo ispisuje adresu velikim slovima, na isti način na koji to radi još uvek s pošiljkama. U svakom potezu olovke Sonja naslućuje njegovu težnju ka savršenstvu, ili radije tvrdoglavost, nepokolebljivu istrajnost. Njegova pisma stižu brzo, šalje ih gotovo istog trena kada primi njena. Dok Sonjina kasne nedelju ili dve. On joj kaže da slobodno ne žuri, već zbog toga što zna da mu ona piše ili da je njeno pismo na putu, osjeća se savršeno srećnim. Mnogo puta ne može ni da spava razmišljajući o tome kada će stići poštar. Od tih iščekivanja također postaje nespokojan, ali ne može to da spreči. Nestrpljivost me stvarno uništava. Sonja zna koliko mu je važno i pokazuje nežnost i darežljivost, a istovremeno obazrivo navodi 1000 izgovora kako bi objasnila zašto mu piše tako malo, jedan ili dva lista najviše, ili zašto mu tako sporo odgovara. On joj predlaže da, kada je zauzeta, zapiše svoje ideje u osnovnim crtama kako bi ih kasnije mogla razviti na miru, ili da mu piše u nastavcima, periodično, pa makar krajnji ishod bio malo nepovezan. Važno je da ne odustanu, dodaje. I zaista nastavljaju razgovore o knjigama, ali i o svojim životima, o onome što su lično voljni da otkriju onom drugom. Sonja mu opisuje svoju svakodnevicu u arhivu, svoje ljubavi, izlaske, bitisanje koje doteruje i prerušava kako bi delovale lepršavo, zavodljivo i čak pomalo uznemirujuće. On prvi put pominje svoj fizički izgled, kako bi joj govorio o svojoj sklonosti ka gojenju. Nemaš predstavu šta znači kada stalno moraš da paziš na kilažu, kaže joj. Visok je, 1,65, i obično ima oko 75 kila. Mada, kada se zapusti, dostiže 80, pa čak i više. U poslednje vreme je malo smršao, pošto ne jede gotovo ništa, a u svojim tumaranjima po tržnim centrima prepešači puno kilometara dnevno. Njegova dijeta sastoji se od činija zaslađenog mleka s muslijem, kiflica sa čokoladom, biskvita i torti koje naručuje u La Kremu, jednoj luksuznoj poslastičari koja se nalazi u centru Kardenasa. Ne jede meso i nikada ne pije alkohol. Ne iz nekakvog moralnog razloga, objašnjava. Jednostavno me ne zanima. Sada mu je došlo da ide po skupim restoranima, ponekad i veoma skupim, gde odmah traži jelovnik sa desertima. Sonja se pita kako može da ih plati. Pred zbunjenim konobarom obrazlaže kako će potrošiti više novca samo na deserte nego na kompletni meni. Naviknuti na nesvakidašnje prohteve mušterija, obično mu ne zameraju. Tako da seda, naručuje 4 ili 5 slatkiša, ponekad sve što ima u jelovniku, i lagano gustira dok posmatra druge goste oko sebe. Skoro uvek ide sam. Moje društvo me se obično postidi, tako da više volim ovako. Da, mislim da bih mnogo voleo da idem s tobom. Pre nekoliko dana odbili su da ga usluže. Konobar, vidno uznemiren, nagnuo se i šapnuo mu na uvo. Gospodine, ovde se dolazi na normalan obrok. Preporučujem vam bepra, jelena, lovačko meso. Njihov pirinač, promrmljao je, trljajući ruke, takođe je izvrstan. Knut je uporno govorio da samo želi da naruči deserte. Ovo nije poslastičarnica, rekao je konobar. Znam i sam da nije, odgovorio je on. U poslastičarnici prodaju kolače. Ja dolazim ovde da jedem deserte, brižljivo pripremljene restoranske deserte. Konobar je otišao u kuhinju da raspravi sa glavnim kuvarom i ubrzo je izašao i prestao da mu se protivi. Da, uslužili su ga, naravno, ali snishodljivo. Baš zato sam sebi obećao da ću se vratiti na to mesto još mnogo puta. Koliko šećera može da podnese, pita ga Sonja. Ona ne misli da je naročito zdravo to što radi. Nije zdravo zato što nije normalno, odgovara on. Knut se ne uzbuđuje zbog toga šta je zdravo ili nezdravo. Njega jedino brine da ne izgubi kontrolu, da ne sklizne u ćudljivost. Kada se osjeća bezvoljno ili tužno, ne radi mu se ništa osim da jede deserte, a protiv toga se teško bori. Ako pređe crtu, to jest ako se prejede, sam sebi određuje kaznu. Naprimjer, natera se da zakopča pantalone čak i kada mu toliko stežu struk da ostaje bez daha, kao da time vežba mentalnu otpornost. Takođe, voli da se izlaže iskušenjima kako bi ih zatim savladao. Nedavno je bio na otvaranju jednog lokala brze hrane u kome su poklanjali piće ili sladoled svima koji dođu između 8 i 10. Napravio se vrlo dugačak red mladih ljudi i imigranata i on je takođe stao da čeka gotovo ceo sat. Kada je došao na red, okrenuo se i otišao. U trenutku kada se okretao, nehotice je udario jednog Meksikanca koji se nalazio iza njega. Ovaj je to shvatio kao izazov i pokušao je da se sukobi s njim. Govorio je nadimajući grudi i rekao mu ovakve stvari. Zašto se vreme čekaš ovde u redu, a sada ideš? Provociraš me, jeli? Evo tu smo, dva muškarca, šta misliš da će biti ako se dohvatimo? Jer ako ti imaš mudo, ja imam 3. Knut mu se nasmejao u lice, što je još više razjarilo Meksikanca. Na kraju mu je rekao, kao da on vlada situacijom, dobro idi, kretenu, drkađio. I ja sam otišao kao pobednik, ali ne zato što nije uspeo da me namami da se tučem, već zato što nisam poklekao pred iskušenjem sladoleda. Druga tema kojom se redovno bavi u pismima i dalje je pisanje. Sonja bi trebalo da piše, ponavlja on opet i opet. Trebalo bi da više čita i da pokuša da osmisli sopstvene priče. Može početi s pripovetkama ili s kratkim pripovednim skicama, kako bi se okušala. Ne možeš ni da zamisliš koliko mi je stalo do toga, navaljuje. Zašto ne piše on? Pita Sonja. On čita mnogo više, ima slobodnog vremena na pretek, sigurno bi mu išlo bolje nego njoj. Šta ga navodi da misli da će ona biti dobra u tome? Knut ponavlja svoje argumente. Upoznali su se na jednom književnom forumu, zar ne? Tražila je knjige Onetija ili Spektor, zar ne? Nije li tačno da je nekada pisala pesme? Ona mu je sama to ispričala. Ne, ne bi trebalo da posustane. On će joj pomoći da stekne samopouzdanje. Priznaju je da često osjeća nostalgiju za jednim prizorom koji se nikada nije odigrao. Knut i Sonja kao da su nekada bili drugari iz razreda. Sede na travi, razmenjuju knjige i beleške, poput grupa studenata koje on svakodnevno viđa okupljene oko fakulteta u Kardemasu. Ne verujem da bih se ikada prilagodio na taj stil života. Satnice, propisi, nema ničeg daljeg od moje prirode. Čak ne verujem da bih uživao u njemu. Ali moj odnos s tobom je način da spasem to postojanje koje mi nikad nije pripadalo. Ako bismo ostvarili zajednički spisateljski projekat, to bi za mene predstavljalo na neki način sentimentalni trag te čežnje.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Ožiljak, čija je autorka Sara Mesa. Knjigu je sa španskog jezika prevela Ana Marković. Čitala je Vesna Bujošević. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na digitalnoj platformi RTS Planeta.